нас узялі пратаколы, адбіткі пальцаў і зараз трымаюць аўтазаку. Нас кудысьці будуць пераводзіць за Крысціну, але не паведамілі куды.
Што вам пісалі ў пратаколах?
У пратаколах пісалі, што мы актыўныя ўдзельнікі акцыі, што мы выкрыквалі лозунгі несанкцыянаванай акцыі, што мы выкрыквалі лозунгі «Жыве Беларусь» і не слухаліся патрабаванняў спыніць акцыю, разысціся. Все мне пагражалі, што калі я не падпішу пратакол, то пазбавяць, яны могуць пазбавіць мяне мацярынства. Міліцыянт, які мяне дапытваў, не згадзіўся назваць сваё імя. Ён лаяўся, я гэта ўказала, на мяне крычаў.
А колькі чалавек з табой знаходзіцца?
Так, у нас тут чалавек 25, напэўна, аўтазаку. Пакуль мы былі на Крысцінах, то там некаторым становілася нават кепска. І прасілі выклікаць доктара, вельмі доўгі час не выклікалі нікога. Жанчына адна нават страціла была прытомнасць.